Možda reče, otvorite Biblije u Markovom evanđelju, u trećoj glavi, tu smo stigli prošle nedelje. Treća glava i nastavljamo sa 20. stihom. Da, samo podsjetimo, ako sećate prošle put smo vidjeli kako je znači velika gomila ljudi slijedila Isusa. Vidjeli smo da su ga slijedili oni koji su bili iz Izraela, što je razumljivo, jel? Ali ono što je super da su ga slijedili oni koji su živjeli van Izraela, znači one što nije košer, to već nije ono cool i nije ok za Izraelce baš. Nije baš da im se sviđa ta ideja. Čak vidimo i kasnije Dejanima apostolskim da je crkvi trebalo vreme da prihvati to da Bog ide da spasi one koji nisu Izraelci. Zašto Bog hoće spasi svakoga? Bog ne gleda ko je ko, ne gleda tako i tebe spasio. Da gleda ko je ko ne bi te spasio. Razumeš? Spasio bi samo onog drugog, tebe ne bi. Hvala Bogu da ne gleda ko je ko. Inače smo gotovi. Njegova milost ide svugdje. Tako da to svi ne videli smo posle toga da u toj gomili koja ga sledi, u toj masi ljudi, videli smo da je odabrao učenike, vidimo 12 učenika specifično koje je izabrao, i njih je i poslao. Mislim, Isus ima puno učenika, vidimo, ali 12-orica su posebni i zovemo ih apostoli, pošto je njih poslao. Jel'a? Apostol znači, na grčkom, ta reč, to znači onaj koji je poslanik, koji je poslan. To su ta 12 apostola. Vidimo da je tamo Juda, vidjeli smo da u toj grupi niko nije normalan. To je grupa ljudi gde niko nije normalan. Ja mislim da danas ti ne bi odabrao takve ljude da imaš neki biznis i da oni budu ljudi koji će da rade za tebe. Ako si normalan. Ja ne bi odabrao. Znači, ne bi odabrao ljude koji su ubice, potencionalne ubice, ajde ne kažem, mada Zelot je bio sigurno, Šimon Zelot je bio ubica, to je, on je ubio rimsko carstvo, išao je protiv rimskog carstva. Ne znam da bi odabrao njega, ne znam da bi odabrao čovjeka koji je brzoplet, koji uvek trči pred rudu, jel da, ne znam. I na kraju krajeva izabrao je Judu, koji ga je izdao. Sad to je ponovno druga tema, ali mislim da Juda ima slobodnu volju, mogu je da bira, ali to je tako, njegovo srce, Bog zna unapred, jel da, šta će da bude. I razmišljam, ja ne bi odabrao Judu sigurno. Neko ko bi išao protiv tebe, neku osobu koja je, jel da, zanimljivo, ali opet, osobe preko kojih je promenio svet. I to je isto milost, ja mislim, da je Bog odabrao tebe, jel da. I dalje vidimo, danas idemo u 20. glavi, vidjet ćemo dok ćemo da stignemo, kaže ovako, 20. stih, izvinite, kaže, dođuše u kuću i sabra se opet narod da ne mogahu ni hleba jesti. Ovo je zanimljiva izjava. Toliko je bilo ljudi u ovoj kući da nisu mogli da jedu hleba. Šta to znači? To znači da ima puno ljudi. Ne znam da si nekada bio u autobusu. U stvari, ideš u autobusu? To nije dao primjer. Da si nekad bio u bolnici, da imam toliko ljudi u čekaonici, sad ti razumeš tu temu, ali da imam toliko ljudi, da ne možeš da uzmeš i da pojedeš sandvič. Mislim, ne znam, ovo govori o nevjerojatnoj masi u toj kući, dobro, ne govorimo mi o kući koja je velika, ko gradska kuća, ali ponovo, toliko gužo, toliko, da nema vazduha, razumeš, toliko nema klime, znaš, nema grejanja, u stvari ne treba grejanja, pošto tamo toplo, i ne mogu da jedu. Znači, ne možeš da jedeš da nekome ne ugroziš njegov prostor, privatan. Kao, ajde molim te, nosi taj sandvič od mene. Nema mesta, la. Ali koja lepota da oko Isusa je gužva. I tako i treba da bude. I kaže, tolika masa ljudi, i čuši to rod njegov, iziđoše da ga uhvate, jer govorah mu da je izvan sebe. I tu ćemo da stanemo kod 21. stiha i ovu temu da je njegova porodica došla do njega se nastavlja od 23. stiha, izvinite, 32. stiha, 31. stiha. I između ćemo da vidimo nešto drugo, jedan drugi događaj, jedno drugo pitanje, odgovor, ali počnemo znači s time, dolazi njegov por, njegovi najbliži. Bukvalno ono što ovde kaže kod mene rod, grčka reč je blizu, oni koji su blizu, njegovi najbliži. Vidimo kasnije, tamo je njegova majka, tamo su braća njegova, tamo su njegove sestre. Zanimljivo. Isus ima braća i sestre, nije jedini sin od Marije, nego je, kao što neki uče, nego Marija i Josip su imali i drugu decu. Ali, ponovno, to je treća tema. Ali tu su kod njega, dolaze u kuću, ne mogu da uđe u kuću zbog toga što ima toliko ljudi, da ne može da se prođe, masa je tamo. Ja ovaj, vidimo, dolazi Marija. Marija je tamo među njima. Zanimljivo. Znamo da je Marija nevjerovatna osoba, ali ja znam da je Marija čovjek kao i ti. Znamo da je Jovan Krstitelj nevjerovatna osoba. Jovan Krstitelj posebna osoba. Da je Jovan Krstitelj čovjek kao i ti. Zašto govorim? Zašto stavljam Mariju i Jovana Krstitelja na istu vagu, na istu stranu vage, zbog toga što možda je bio trenutak Marije da se pitala kao što sad Isus radi? Što se tu dešava? Ivan Krstitelj je bio u zatvoru, posle učenike da pitajte Isusa da li si ti Mesija ili čekamo nekoga drugoga. Opet pre toga je znao to je Mesija. Marija je znala što je čula, što je videla viziju, zna što je rekao anđeo. Uglavnom, to je čuvala u srcu, ali ponovo možda je ovde neki trenutak jela pada, trenutak malaksalo se, trenutak šta radi Isus? Nadprirodno se rodio, jela, Bog mu je otac, kroz mene se rodio, šta radi on? Ovo nije košer, nije košer da ga slede oni koji nisu Izraelci, nije košer da ima masu ljudi oko sebe, šta pokušava da uradi neku revoluciju u Izraelu? Znaš, šta se tu dešava? Ne znam kako je razmišljala i tu je govorahu da je izvan sebe, njegovi najbliži. Jako zanimljivo. Najbliži. Znamo da njegova braća, to je za sestre, ne znam, braća nisu verovali u njega. Jakov nije verao, jedan od njegovih braća, njega kasnije počeo da veruje kad je uskrsno. Ali sad tu misle da nije normalan, bukvalno to ono što govori ovaj stih. Izvan sebe, kad kažeš nekome da je van sebe, znači da nešto nije, da mu fali kliker. Ti bi rekao Isusu, Isuse, tebi fali kliker u glavi. To se dešava ovde. Ali kako je ovo meni depresivno? Depresivno u smislu da najbliži dođu i kao, pokvare ti dan. Pa Marija, ako iko zna, onda ti znaš. Jel da? Ivane Krstitelju, nije on sad ovde, ali samo, ako iko zna, onda ti znaš, ne? Pošto ti je Bog govorio na neki način. Ali evo, malaksavost. Čovjek je ovakav, mi smo ovakvi, slabi, znaš, malaksavom u veri, treba nam ohrabrenje. I tu najbliži misle da nije normalan. Mislim, teško. Isu nije teško, Isu zna ko je, znaš, njemu ne treba neko da mu kaže ko je, pošto zna, ali kako se ti osjećaš kada tvoji najbliži koji ne veruju u Isusa kažu tebi da nisi normalan? Ne znam da li ti neko nekada rekao to. Rekao ti nekada koji ti najbliži da nisi normalan? Znaš, sam digni ruku. Meni, da ti neko rekao? Jel da? Ima kome nisu rekli. Onda ne znaš kako je to. Ali debilno je. Debilno je i debilno je kad ti kažu svaki dan da nisi normalan. Nisi ti normalan? Kao što veruješ ti? Proći će te, jel da? To je samo jedan hir koji te uhvati. Onda kad ne prođe posle 25 godina, onda već nema, već toliko nisi normalan da te žale. Onda te gledaju kao, više ne kažu nisi normalan, nego se pokušavaju da te brane, da to je tako, razumeš. Uglavnom, znaš, debilno, la, depresivno, tužno. Mislim, obezhrabrujuće, ali zašto to kažu? Zato što te ne razumeju. Zašto kažu ovo Isusu, jer ga ne razumeju? Jel da? Braći, sestre možda ne veruju, a Marija veruje, ja verujem da veruje, ali nije im jasno, ne razumeju tebe šta si ti doživeo. Kad bi razumeli potpuno moje srce, onda niko ne bi rekao da nisam normalan. Znači, ali kako mogu da prenesem to da razumeju? Ne mogu da kažem šta mi se desilo, a da pošto sam ja osoba koja je doživjela Isusa 1990. godine. Ja mogu da kažem, da podelim informaciju, ali šta mogu? Možda ih ohrabriš, da se moliš za njih, da oni probaju sami. Jel? Da probaju sami šta Isus može da ponudi u duši, koji mir on daje. I onda kad bi oni probali mir, onda ti niko više ne bi rekao da nisi normalan, jel? Nego bi rekli, ja nisam bio normalan. Zašto ranije nisam pozvao Isusa u svoj život? Zašto sam čekao toliko godina? Meni žao što sam pozvao Isusa u život sa 16 godina, bar da sam ga pozvao kad sam se rodio. Čim sam se rodio, prvi dan, pogledam okolo, ovo neće biti dobro. Treba mi Isus. I to je to. Koji blagoslov kad si s njim, opet kako, bar da svako razume, ali uvek će biti ljudi koji nisu tamo sa tobom, ti nisu tamo sa Isusom i ne mogu da te razumeju. Ti nastavi, nastavi, hodaj. Kaže dalje 22. stih, književnici koji bi jako sišli iz Jerusalema, govorahu, u njemu je Belzebub. I on pomoću kneza đavolskoga izgoni đavole. Znači ovdje sada jedan prekid u temi, vidimo da je došla njegova porodica, misli da nije nešto u redu tu, i onda počnemo da govorimo nečemu drugom što desu između, i na kraju se vraćamo na to što su tu, znači njegovi najbliži. U ovom događaju vidimo opis kako dolaze književnici iz Jerusalema, inače su došli iz Jerusalema specifično da bi našli grešku na njemu, to smo videli, i da bi ga osudili. Idite, nađite grešku na ovom čovjeku koji tvrdi da je Mesija ili šta god radi. Ova osoba koga sledi mnogo ljudi, on je potencijalna pretnja za naš mir, tako da nađite grešku njemu, da ga osudimo i da ga ubijemo. To je poenta zbog čega su oni ovde. I posmatrali književnici koji znaju knjige, znaju Stari Zavet, znaju znači, komentare, znaju, oni su učili narod i gledaju ga i posmatraju ga, on pravi čuda, videli smo da je izlečio mnogo, videli smo da je mnoge živote oslobodio od demona. I šta kažu oni? Njihovo razmišljanje, ako ga posmatraju sa strane, kažu u njemu je Belzebub. Belzebub, to je inače, to je jedna vrsta Bala. Bal je jedan lažni bog Hananejaca, inače idol, jel'a, mislim, bog koji ne postoji, izmišljeni bog, i taj Bal ima mnogo puno drugačijih imena i mnogo puno drugačijih vrsta slavljenja, ako bi mogli tako da kažemo, u kananskoj zemlji. Inače, ljigavo, odvratna način slavljenja ovog Boga, sve znači odvratno što tiče toga. I uglavnom, Izraelici, književnici optužuju Isusa, u njemu je Belzebub. Šta to znači? Kako može da bude u njemu? Inače, Belzebub, to je poseban Bal koji se smatra da je kralj nad muvama ili kralj praznine. Sad već zavisi kako, znaš, dosta čudno je sve to. Pošto su Hananejci primetili, ako baciš smeće negde, ostaviš bananu negde. Ne znam da su jeli bananu, ali jedeš naranđu tamo negde ili burek ostaviš ili otko znam, inače ovaj burek treba ostaviti, treba jesti samo mirin burek, to je najbolji burek. Ali uglavnom, znači ostaviš negde bilo šta i primetili su da se stvore muve tamo. I onda su ukapirali, čoš, to je nešto nadprirodno. Ove muve se nadprirodno stvore gde god da je smeća. Sve ono čudno, kako nađu? Ja, kako se uvek rode muve tamo i ne znam. Ok, ne znam kako su reagovali na crve kad se one stvore, ali zbog toga su dali, nazvali, rekli što je nadprirodno i stavili su taj događaj, su povezali s lažnim bogom i nazvali su ga Belzebub ili Bal, bog muva ili vladaoc praznine, tako nešto, šupljine, nešto uvrnuto. Ali Grci su isto, ali njihove bogove, ako vidiš grom, rat, mudrost, znači te neke stvari su uzeli i ubacili su tamo nekog lažnog boga. Tako bilo i u hananskoj zemlji. Tako da ovo je neki poseban bog koji se slavio i kaže da je u njemu taj bog, ali ne bog, nego demon. pošto se Izraelice znali su da je iza svih tih stvari demonska sila. I u Novom Zavetu čitamo da kad imaš idole, to su demonske stvari. Tamo iza njih su demonske biće koje prihvataju slavljenje. To je jedna stvar koja je izmišljena, ali demon koristi to i uzima slavu za sebe kroz to. Mislim, posebna je nauka. Književnici to znaju i optužuju Isusa te opsednu demonom. Znači, kažu, ovaj čovjek je opsednu demonima i kaže da i on pomoću kneza Đavolskog izgoni đavole. Knez Đavolski, to bi trebao da bude Sotona ili ne znam, neki vladar u nekim, nad nekim demonima. Ne znam. Znači, ne znam potpuno šta su htjeli da kažu s time. Jasno mi je da govori nekom demonu koji je kapeta nad demonima. Tako da šta taj demon kaže drugim demonima, oni moraju da rade. Mislim, imaju totalno neku nauku u glavi izmišljeno. Isus je ovde i ta čuda koje on radi, načina koji on oslobađa ljude od demona, je tako što je on opsednut i taj demon u njemu razgovara s nekim kapetanom demona i ti demoni govore drugim demonima da izađu iz tih ljudi, onda izađu. Ovo je njihovo razmišljanje. Ja nešto, je. Mislim, koja ideja? Ovo se ne znam koliko im je trebalo vreme da sklope ovako neko razmišljanje, ali nimalo uvrnuto. Uvrnuto je. Imali su posebne nauke o tim demonima, posebne učenja, pokušavali su da istraju demone, Jevreji. Vidimo u Delu apostolskim sedam sinova Skefe, jel da, koji su pokušali da kopiraju apostola Pavla u Efezu i probali su one da istraju demona. Nekim otko znam koji način, ali nije uspelo. I demon ih je napucao. Tako da su pobegli bez odela i izranjeni. E sad tu vidimo da ovi Izraelici razmišljaju i gledaju ove književnice, ovaj čovek, ove demonske. Znači ono što je božanstvo, ono što je Božije delo ovde, oni kažu ovo je demonski. Ovo je... Ja sećam, kad sam bio mladi hrišćan, bilo je hrišćana koji su mi rekli da oslobođenje od demona može da bude demonsko. Isto to. Da kad govoriš jezicima, može da bude demonsko. Pazi koji jezike govoriš. Govorimo o tom daru. Kad ti Bog da svog duha i kada slaviš Boga u jezicima, pazi, zato što ako nisi inspirisan, pravilno možda budeš inspirisan demonski. I ako sad mišlju kao, je, strašno. Strašno, neću da se bakcim s tim stvarima. To je naš. E sad, hoću da ti vidiš šta Isus govori o tim nekim stvarima koje mi ne razumemo potpuno. Niti me zanimaju te stvari, ali me zanima šta Isus govori, šta je njegov odgovor na ovo i šta on govori o tim duhovnim sferama koje mi ne razumemo. Kaže Isus, znači ovo je optužba, tamo je u kući, tamo su književnici, sigurno se čuje što ovi govore. I sad Isus kaže, dozva ih, govore, i dozavši ih, govoraše im u pričama. Sad će Isus da govori par priči, nama trebaju priče, da bi razumeli te duhovne realnosti, te duhovne sfere. Isus to objašnjava na najjednostavniji način, kroz priče. Zato što kada bi Isus počeo da nam govori stvarno što se dešava u tim nekim prostorima, ne bi razumeli. Ne bi razumio niko. Tako da nam te duhovne istine donosi kroz priče. E sad da čujemo priče o tome. Kaže ovako, kako može Sotona izgoniti? To je pitanje. Kako može Sotona da se suprotstavlja sam sebi? U startu već onda nije normalan, ali valjda toliko nije normalan da ide protiv sebe, ne? I sad da vidimo šta kaže Isus. Kaže, to je 20. stih. Ako se carstvo samo po sebi razdeli, ne može ostati carstvo ono. Ovo je prva priča. Ako ima jednu državu, ne moram puno da, ovo sliku ne moram puno da objašnjam, imaš jedno carstvo. I ako u jednom carstvu dođe do toga da se okrene carstvo samo protiv sebe. Imaš jedno jako carstvo, jednu jaku zemlju. I nešto se desi, politika, šta god da se desi, da se ta zemlja okrene jedno protiv drugog. Imaš vođe koji se, znaš, pobiju, drugačija razlika, bla, 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 i dođe do rata, I onda više to carstvo nemaš. Imaš dva drugačija carstva ili šest drugačijih carstva ili otko znam. U Rusiji, ogromna zemlja, znaš, u Americi, građanski rat koji je pocepao zemlju kod nas, ratovi koji su pocepali Jugoslaviju, pre Jugoslavije šta je bilo i glavno, imaš jedno carstvo, ako se okrene protiv sebe, onda ga više nemaš, onda imaš dva carstva, ili tri, ili pet, i to carstvo više nije jako, nego je slabije. To razumemo, jel da, razumemo. Isto druga stvar što Isus kaže, ako se dom sam po sebi razdeli, ne može ostati dom onaj. Znači imaš jedan dom, jednu kuću, zvoneš na vrata, piše prezime nečije, tamo je ta porodica, to je jedan dom. Tamo su deca, tamo je mama, tamo je tata, tamo otko znam ko se živi, ali jedan dom. I oni su jedan dom. Ako se pocepa, onda ćeš imati dva prezimena, znaš, ta jačina više nije jačina, taj dom više nije jak. I ovo isto razumemo. Jel, razumemo što se desi kad dođe do razvoda, dođe do toga da se pocepa i na konflikt i carstvo izgubi svoju jačinu, došlo do konflikta, porodica izgubi svoju jačinu, došlo do konflikta. Kako može Sotona da ide protiv samog sebe? Toliki moron nije. To je ono što Isus govori. Kako možeš da kažeš da Sotona izgoni sebe ovde? Zašto bi išao sam protiv sebe? I sad govori Isus još nešto. Kaže, 26. stih, ako Sotona ustane sam na sebe i razdeli se, ne može ostati, nego će propasti. Tu vidimo da Sotona ima neki plan, jel da? Tu postoji nešto, neka vojna struktura, postoji neka, jel da, neka sila, jel da, i ta sila ako se razdeli, ako on ode protiv sebe, ne može da opstane. Tako da, zaboravite u priču da ovde Sotona izgoni sebe. Ja sam pre razmišljao o tome, da stvarno, pa ne bi to moglo, stvarno, Sotona oslobodi nekoga, i onda ispade kao da se nešto, da kao ne. Sotona hoće da svoje carstvo proširi, da ga smanji. Znaš, mislim, zanimljivo je što nam Isus govori tim duhovnim sferama koje ne razumemo. I kaže, niko ne može po kućstvo, ili kuću, dom jedan, jakoga, ušavš u kuću njegovu, oteti ako najpre jakoga ne zaveže. I onda će kuću njegovu opleniti. Zamislim još jednu kuću, i da osoba koja je glavna u toj kući, u tom domu, je Terminator. Kada li ste Terminator film? Ko je gledao Terminator film? Troje, Petro. Terminator sigurno gledali, pošto to je od 80. do danas je bilo, već ne znam koliko, 15 Terminatora. Film Arnold Schwarzenegger je robot u stvari. I ne možeš da ga ubiješ. I uvijek se vrati, jela nazad, kao što kaže. Zamisli da je on, da je jedna kuća njegova. Ti hoćeš da uđeš u tu kuću i hoćeš da uzmeš sve što je njegovo. Njegov televizor, njegovu kadu, njegovo odelo, naš, njegove naočare, naš, sve da uzmeš to što je njegovo. Njegov kompjuter, njegove stolice. I on stane na vrata kao, ajde, ne može. Moraš prvo njega da središ. Ja se ne bi kačao s Terminatorom nikada. Znaš, ne možeš da ga ubiješ. Ubiješ ga i ništa mu ne fali. Ono, eksplodira i ništa mu ne fali. Možeš da ga otopiš da bi umro. Mislim, ne znam. Sad ovo je, samo da razumeš, primjer. Isus kaže da bi uzeo nečiji dom, ali tu govori o čoveku. Mi smo jedan dom, jel da? I ko vlada u tom domu? Prvo, na početku, ako mogu tako da kažem, vladaš ti. I u suštini, ti bi trebalo da budeš osoba koja vodiš ovaj dom, vodiš ovog čoveka. Ti razmišljaš, ti posmatraš stvari, ti dodiruješ stvari, uzimaš. Tako je, ti si osoba koja je glavna u toj kući, u tom domu. To razumeš. E sada, dođe Sotona, dođe demonski duh i nekako uzme vlast nad tobom. Što je jako uvrnuto, jel'a? Šta to znači? To znači da je došao neko ko je jači od tebe. Ne? Ako neko može da uzme, da počne, da, pošto ljudi koji su opsednuti demonima, oni izgube kontrolu nad sobom, ne vladaju više oni nad svojim telom, nego ima neko drugo biće, demonsko, duhovno biće, koje gleda kroz njihove oči, koji im uništava život, jel da, u mozgu igra s njihovim mozgom, sa osjećanjima i poludiš na kraju. Misli, strašno. Ali to znači da je ta osoba, to duhovno biće, jače od mene. Ako može da uđe da uzme kontrolu nadamno. I to se dešava. Tako da došla jača osoba. I šta Isus kaže? Da niko ne može da uzme jedan dom, prvo mora da zaveže tu osobu koja vlada. Znači, Sotona zaveže čoveka ili nas, zbog toga što čovek to da tu kontrolu tim demonskim bićima, i onda on vlada. Ali, što mene zanimljivo, u ovom kontekstu što Isus govori, to znači da Isus je jači od demona. Pošto Isus dođe, jel'a, i oslobodi čoveka, on dođe i zaveže terminatora, pod navodnicima, zaveže to demonsko biće koje vlada u tebi, ne u tebi, nego u čoveku. Dođe Isus, otera ga, šutne ga, ne znam šta mu uradi, ali hvala Bogu, i oslobodi čoveka. I onda čovek ponovo počne da vlada. Jel'a? Jako zanimljiva priča. I ovo već nije priča. Ovo je nešto što je realno. Priča je bila ona o carstvu, da razumemo. Ovo je praktično. Kako volimo ovo? Da je Isus jače od demonskih sila. Znaš, da Isus kada oslobodi i kad je on tamo, kad je Isus prisutan u tvom životu i u mom životu, onda sam oslobođen. Zato što je on jači. Inače ne bi mogao da otera demonska bića. Ono što Isus govori, ja sam jači. Mi smo slabi, demonski bići su jači od nas, ali Isus je jači i od nas i od demonskih bića, pošto je on iznad svega toga. Tako da nije on Belzebub, nije on, nego je Bog, jel, koji vlada. Kako je dobro? Ja hoću samo da Isus ostane sa mnom, da ja ostanem sa njim. Znači, ne želim da igram sa ovim stvarima, ne želim da pokušavam stvari, da odem od Isusa. Kaže Isus da kada je kuća očišćena, jel, kad su mi spašni, očišćeni, kad se u redu sa nama, ako ponovo se vratimo u svinjac i dođe demon i pozove još 7 demona i bude još gore stanje u ljudskom životu nego što je bilo. Tako da zanimljivo ste neke duhovne teme o kojima Isus govori, o kojima nam Biblija daje da razumemo, ali pojmite, Isus je jači. Isus je jači u tvom životu. Vezan sam. Sećam se pre kad sam bio mladi hrišćanin, treba odvezati, treba zavezati. Neke priče su uvijek bile, bla, bla, bla. Isus oslobodi, Isus odveže, Isus zaveže. Ako je on tamo u tvom domu, unutra u tvojoj duši, ti si u redu i bit će sve u redu. Ako on nije tamo, onda ne znam šta može, možda bude svašta. Pošto očigledno mi smo slabi. Znaš, treba nam neko ko vlada u nama. E sada, znaš, ako je to Isus, onda će biti sve u redu. Tako da, ovo je da razumemo. I sad dalje, kaže Isus, zaista, to je 28. stih, vam kažem, svi gresi oprostiće se sinovima čovečijim i huljenja na Boga, makar kakva bila, a koji pohuli na Duha Svetoga, nema oproštenja u vek, nego je kriv večnome sudu, jer govorahu u njemu je nečiti duh. Znači, pitanje je, sad ovde Isus govori, nikoga nije pitao šta to znači huliti na sveti duh. Isus ovde govori o tome. Da li su ovi ljudi hulili na sveti duh, književnici, ili nisu, to je već drugo pitanje. Ja mislim da nisu, ali su blizu. Oni su rekli, u stvari, znaš, Bog zna njihovo srce, ne znam. Oni su rekli da Isus radi čuda demonskom silom i da je u njemu Sotona. Ali, ono što Isus radi, to je Božje delo, to je Božje nadprirodno delo, nema nikakve veze sa demonskim stvarima. Isus kaže, čovjeku će se oprostiti bilo šta, bilo koje psovanje, na Boga, znači, naš, čuješ, ljudi psuju na Boga, psuju. Naš mrznik te psuju Boga, ljudi ne mogu, znaš, onako, nervira me, ali ovaj, psuju. Kaže, to će se oprostiti čoveku, svakome, ali ima jedan greh koji se neće oprostiti nikome nikada, a to je kada pohvale na Svetog Duha, kada psuju na Svetoga Duha. Ja nisam nikada u životu čuo da bilo koji čovjek psuje na Svetog Duha. Ti si čuo nekada? Čuš da psuju Boga, psuju Isusa, nikada nisam čuo da psuju Svetoga Duha. Zato što Isus ne govori o psovci koja je verbalna. Naš. Ovi ljudi koji su dosta književnici nisu psovali na Svetog Duha. Ali, ovaj je proces koji možda vodi ka tome. Psovanje na Svetog Duha ne mora da bude ništa što čovjek kaže, nego je što čovjek misli. Šta su oni rekli? Ovo je njihova optužba, ali njihova optužba je političke prirode. Dobro, druga tema, da se ne idemo ponovo, da zdržimo ovoga. Hula na Svetog Duha je kada zameniš božanske stvari sa demonskim stvarima. Kraj ove matematičke formule će da bude neverovanje. Kada ne veruješ da je Isus ono ko on jeste, kada ne veruješ da je to Božje delo, tebi ne može se oprosti. Zato što kako nam se oprašta? Oprašta nam se tako kada verujemo u Isusa. Ako ne veruješ u Isusa, ne veruješ da je to Božje delo ovde, to je hula na Svetoga Duha. To je, ti onda ne psuješ, ali ne veruješ. I kada ne veruje neko, to mu se nikad neće oprostiti. Zato što nevera nas nosi u pakao. Jel? A da još malo samo razložim ovo, specifično ovo o čemu se ovde govori. U njemu je demonski duh, kažu, jel? I on traje kroz demonske sile. Ima još jedan aspekt ovo što govorimo, neverovanja i hula na Svetoga Duha. To bi ja možda rekao, kada promeniš stranu, promeniš partiju. Da objasnim šta hoću da kažem s time. Ko je bio u pravu? Tito? Milošević? Ili posle, šta god, ne znam šta, demokrati? Ili kad smo bili kraljevina? Ili pre toga kad smo bili, ne znam šta smo bili pre toga, pre kraljevine smo bili ništa, ne znam šta smo bili. Ali ono što ću da kažem da, kad god imaš politički pravci su zanimljiva stvar. Svaki novi politički pravac koji uzima vlast će da ti kaže da su oni u pravu i da oni prethodni nisu bili u pravu. Tako da stvarno uvek imaš taj konflikt. Ko je bio u pravu ovde? Ja bih rekao, po nekom moru, Tito je bio pravo. To je moje neko razmišljanje. Mislim, pazi, nisam ja komunista, daleko od toga. I nije mi sviđalo onda, pošto, mada nisam ni razmišljao previše. A to bi ja rekao, bilo je bolje, znaš ono. Tako da, sada, danas, u ovom režimu u kom ja živim, ja sam načinio hulu na režim koji postoji danas. Zato što ja mislim, politiku uplis. Da ugasim snimanje. Moje mišljenje lično da ovo nije u redu. Znaš. Tako da ja mislim da, da su oni u pravu. Ti možda misliš drugačije, da to nije bitno. Hoću da kažem da uvijek postoji nešto tako. I čak što više za vreme ratova i za vreme u istoriji se uvijek imaš špijune. Čak što više imaš špijune koji su dupli špijuni. Špijuni koji su, na primjer, iz Rusije, špijun koji je poslan u Ameriku i onda je poslan u Nemačku. I u stvari, ne znaš više ni kome je on špijun. Ali bilo je da su špijuni menjali strane. Zašto su ukapirali, čekaj, ovo nije dobro. Ovi drugi su dobri, rađu za njih. I onda ukapirali, ne, nisu ni ovi dobri, rađu za one druge. Ima si, to je hula na ne znam, neku državu koja te posla da bude špion. E sad da, smanjim, da se vratim nazad na realnost, pošto ove, da vas ne izgubim previše. Kada kažeš da Isus nije u redu, kažeš da je demonski, ti si promenio stranu. Znaš, ti si uzeo i u svojoj duši, neverujući u Isusa, pripao si ka demonskoj strani i ti kažeš to je u redu, a ovo nije u redu. To je hula Svetoga Duha. Tamo te vodi hula. Vodi te protiv Boga. Zar nije to ono što Satana hoće? Kada gledaš u Otkrivenju, na kraju, čitali smo Otkrivenje, proučavali smo, Šta vidiš? Čovečanstvo je toliko prevareno da hoće da se bore protiv Boga fizički sa vojnom silom. Zašto? Napravili su kulu Svetoga Duha, ne vjeruju Isusa i oni kažu ovo što se dešava ovde, ova zver, ovo Sotona, šta god da jeste, ovo je u redu. A Bog i Isus i Sveti Duh i nebo, to nije u redu. Potpuno su prešli na drugu stranu. Razumeš? Kako možeš da pređeš na drugu stranu? Tako što ne veruješ. Onda huliš na Duh Sveti i prešli na demonsku stranu, kažeš to je u redu, ta partija je u redu, ovaj pravac je u redu. I nikad ne možete se oprostiti, pošto pripadaš tome. Jako je zanimljivo. A koliko čovjek treba da bude zavaran, zaslepljen, koliko čovjek treba da ne veruje da bi završio na toj strani. Jel da? Mislim, nevjerovatno je. Ali to je krajnji cilj. I ovo što oni govori, Isus hoće da se razume, to je krajnji cilj demonske sile. Da čovjek kaže, ovo što Isus radi, to je loše, to što Sotona radi, to je dobro. I on si potpuno prešao na drugu stranu. Postao si deo režima koji nije u redu. To ti se sviđa. I normalno, tome kraj je pakao. Neverovanju je kraj, jel da, pakao. Kada veruješ, ok, padnemo, pokleknemo, nismo savršeni, grešimo, borimo se, idemo, ali veruješ i veruješ Isusa i oprošteno ti. Kad si na drugoj strani, ne želiš više. Zato što misliš, to je loše. Jako je zanimljivo što ovde govori Isus. Tako da, to je rekao, jer oni, jer su rekli da je u njemu nečisti duh. Danas ima ljudi koji ne mogu da progutaju, jel da? Vide da je to pogrešno. Možda neka tebi kažu, ti si lud, jel da? Ti nisi u pravu. Znači, zamišljam koliko od njih su na tom mestu gde ne veruju. Mnogi, kad bi verovali, kad bi došli na ovu stranu da razumeju da je ovo pravo, bilo bi sve redu. Tako da, kako se treba moliti za one koji su oko nas, da dođu i da budu sa Isusom. I dalje kaže, dođe mati njegova, znači nastavimo sa taj deo koji smo počeli, gde su njegovi najbliži došli, i kaže, dođe mati njegova i braća njegova, i stojeći napolju, poslaše ka njemu da ga zovu. Znači, ej, zovite Isusa, tu smo, njegovi najbliži, njegova porodica, normalno, o, njegova porodica ovde, Isuse, o, sedeš narod oko njega i rekoše mu, o, Isuse, o, evo, tu ti je mama, mama tvoja i braća tvoja i sestre tvoje napolju pitaju za tebe. O, Isuse, evo, tu je mama, možda ti donela neku užinu, znaš, evo, kako, tu su ti tvoji najbliži. Samo misli da si lud. Tako da idi razgovaraj s njima. I šta sad Isus kao, e, izvinite, idem, sad stanemo, idem napolje. Odgovori Isus i reče, ko je mati moja ili braća moja? Ko je odgovor? Pa ko je moja majka? Pa Isus, tvoja majka je Marija, tvoja braća je Jakov i ne znam kako se zove drugi, tvoje sestre su druge, ne znam kako se zove isto. To su ti. Isus kaže ovako, pogledavši oko sebe na narod, koji sedješe tamo, ljudi koji su ispunili tu prostoriju, koji ga slušaju, kaže, evo, mati moja i braća moja. Evo, ovo su, ovo je moja majka i moja braća. Mogu mi se Petar razmišlja, mislim, žena, sigurno. Ali, Isus kaže, evo, to su, to je moja majka, to su moje braće, to su moje sestre. I mogu mi se ljudi razmišljati kao, stvarno, stvarno nešto nije u redu, šta govoriš? I kaže, jer ko izvrši volju Božiju, ona je brat moj i sestra moja i majka moja. A ovo su jako divne reči. Da si ti bio tamo razmišljao bi, a, razumem, razumem Isuse. Isus govori da duhovna priroda je iznad telesne prirode. Marija ga rodila fizički, jel da? I odrastao je sa braćom i sestrama i naš zajedno su jeli, zajedno su se možda rvali u pesku, zajedno su naš klempu jedan drugome udarali i mošu i naš, ko zna šta, naš, odrasli su zajedno i Isus kaže, ok, ali ima nešto što nas čini još bliže od te fizičke porodične veze, a to je duhovna veza. Ali Isus je Bog. Isus je običan čovek, nije anđeo, nego je Bog. I kaže, ko su oni koji su meni najbliži? Ko su meni blizu? Oni koji čine Božju volju. I ako radim, kako Bog uživa u tome kad ti hodaš sa njim. Kada hodaš sa njim, tamo si blizu. Blizu si i bliže si njemu da si ti bio tamo i da si hodao u Božjoj volji. Radiš to što ti Bog govori. Šta to znači Božja volja? To znači da Bog ima jednu ideju, Bog ima jedan plan i program za tvoj život. I Bog tebi kaže, idi radi tamo, idi uradi to i to, idi razgovaraj sa ovom osobom, idi voli, znaš, idi sada pokaži ovoj osobi da nije u pravu. Znaš, hodaš sa Bogom svaki dan i Božoj si volji i kaže, te ljudi su mi najbliži, zašto su u moje volji, tamo su gdje ja hoću da oni budu. Ne porodični odnosi. Porodični odnosi su drugorazredni. Duhovna realnost je prvorazredna. Ko lepota? Hodaš sa Bogom. Tamo si Božje volje. Nekad jesmo, nekad nismo. Nekad se izgubimo, nekad ne znamo gde nam je glava. I onda se moliš i ponovo te Bog vrati u vinklu. Ideš, hodaš sa Bogom. I blizu si njemu. I on je blizu tebe. Osjetiš i znaš. Teško je, ali znaš, tu je Bog sa mnom. Zato što jeste, onda si mu najbliži. Počeli smo s time da 21. stih, da su čuli rod njegov, rekao sam da u prevodu znači njegovi najbliži. Njegovi najbliži. Ko je Bogu najbliži? One koje hoda po njegove volje. Znaš, šta je Božja volja za tvoj život? Da ga pitaš, da ga pitaš šta on ima za tebe danas, da se pita njega šta ima za tebe danas, kako će da koristi tvoj život. Bog ima volju za tebe i veću volju nego samo od toga da ideš na posao, da zaradiš dinar i da se nahraniš ti i tvoja porodica. To je bitno. To je bitno. Ali ima bitne stvari za tebe. Da hodaš po njegovoj volji. Da hodaš da budeš baš tamo gde on hoće da budeš. Na tom radnom mestu ili na tom neradnom mestu, ako ne imaš posao, ili gde god on hoće da budeš. Tamo si mu najbliži. I to je bolje nego bilo šta drugo. Bolje nego bilo šta fizički. Fizički, porodični odnosi, znači, ta fizička bliskost je blagoslov. Jel? Ali Isus govori, duhovne realnosti su mnogo veće blagoslov, mnogo bitnije nego išta što nas ovdje okružuje fizički. Zanimljivo, jel? Mi nekad mislimo, ne, treba mi fizički, treba mi stvar, treba mi, jel? I Bog kaže, ne, ako si moje volje, imaš sve što ti treba, imat ćeš sve što ti treba. Zato što to je blisko sa Bogom. Tako da hodaj sa njim, pita njega šta ima za tebe, znaš, budi tamo gde on hoće da budeš. I onda si ti njegova majka, ti si njegov brat, ti si njegova sestra. Skroz čudno. Čudna izjava. Ali onda si mu najbliži. Aj, stanemo ovde za oveče. I vidjet ćemo sledeće nedelje, tu Nick Keddy, on je pastor u Koloradu, on je super lik, tako da on će biti ovde sledeće nedelje i onda za dve nedelje ćemo da nastavimo i vidjet ćemo gomilu priči koje Isus govore učenicima i ljudima. Govore nebesko carstvo, ali koristi da objasni nebesko carstvo kroz redovne priče. Ajde se molim, može? Bože, molim te, hodamo u tvoje volje. Molim te da hodamo u tvoje volje kao zajedništvo. Bože, tvoja volja jeste ljubav, definitivno. Da volimo jedan drugoga. Bože, daj da budemo u tome profesionalci. Da rastemo u tome. Ne profesionalci u smislu da ne razmišljamo o tome, nego da to radimo dobro. Da volimo. Da volimo osobu koja je pored nas. Bože, da vidimo potrebe koje su oko nas. Da što imamo taj teret ljubavi koji ti daješ. Možda je da budemo u tvojoj volji, kao pojedinci, kao tvoje zajedništvo ovde, na ovom mestu, u ovom gradu. I se hvala što si ti jači, što si ti iznad svega, što ti jesi Bog. I može hvala što ti, samo kada oslobodiš, onda je ta osoba oslobođena. Što su mi sad tvoje u tvojoj ruci. Nemo da se bojimo više demonskih sila. Da što si ti jači, ti si jak. I hvala ti Isuse i slavimo te. I slavimo te Isuse i verujem u tebe. Mi hoćemo da otrčimo trku do kraja na tvojoj strani sa tobom. I Bože, ti otrg neprijatelja, Bože, od srca, od tih srca koje trenutno sada neprijatelj napada i govorim da možda ovo nije dobro, nego da je nešto drugo dobro. Da se baš dešava ta borba potencionalne hulna Svetoga Duha, neverovanje, ti ojačaj veru. Molim te, Bože, molim te za te koji se bore. Bože, ojačaj veru, molim te. I hvala ti što smo ovde, hvala ti što imaš plan. Tvoje ime. Amen.